म्हज्या मोगा इश्टान हांव तुमकां एक प्रश्न विचारूंक सोदतां जे जायत्या जाणांक ताचो जवाब खबर ना, पूण तो प्रश्न जावन आसा तो हो जाचो जवाब जण एकल्यांक जाणा जावपाक जाय, ते म्हळ्यार तूं स्वर्गार वेतलो की ना। देवाचें उतर सांगता आमी कशे परी जाणा जातली की आमी स्वर्गार वचूंक शकता। पयलो म्हळ्यार तुमी सारक्या रस्त्यार आसपाक जाय। पवित्र शास्त्र सांगता खरेंच जेजू सोमी म्हूण तुज्या वटांनी उचारशी आनी देवान ताका मेलेल्यांतलो जिवन केलो म्हूण काळजांत थावन सत मानशी जाल्यार तुका तारण मेळटलें। जेजू वाट जावन आसा, तो म्हणटा हांव वाट जावन आसा आनी कोणूच म्हज्या बगर बापाशी वचूंक शकना, पूण फक्त म्हज्याच वरवीं आनी बापाशी वचूंक खंयचीच वाट ना, कित्याक जेजू क्रिस्त एकलोच वाट जावन आसा देवाशी वचूंक। जर तुवें उचारलाय की तूं जावन आसा पातकी आनी जेजू क्रिस्ताक तुवें धोनी आनी सोडवंडार म्हूण मानून घेतलाय, तर तुवें ही बरी सुरवात केलाय आनी सारक्या मार्गार आसाय। तुजें एक बदल्लेले जिवीत दुसऱ्यान पळयलेले जाय, तूं पळय तुजें जिवीत बदल्लां जेन्ना सावन तुवें जेजूक मानून घेतलां तेन्ना सावन। देवान तुजी फक्त पातकां भोगसूंक ना, पूण तो आवडेता तुका एक नवो मनीस करूं। जायतो लोक चिंता की हांव धर्मीक जिवीत जियेल्यार जाल्यार आपूण स्वर्गार वेतलो, हे भाशेन तूं फोटो नाका। तूं धर्मीक जाल्यार तुका तारण मेळना, पूण तारण मेळटा क्रिस्ता सवें। जेजू तुका नितळ करता आनी तुजें जिवीत बदलता, तुजी वागणूक बदल्ली जाता, तुज्या शेजाऱ्या सवें इश्टा सवें घरच्या सवें नवो आवडो मेळटा आनी नवी खुशालकाय मेळटा। तिसरी वाट जावन आसा की तूं सालवार जालाय आनी स्वर्गाच्या वाटेर आसा। ही जावन आसा भितरली खुणा जाची पवित्र आत्मा गवाय दिता की तो आमच्या काळजांत जियेता। जे जावन आसा सत आनी तुका कळून येता की तूं जावन आसा देवाचो आनी तुका एकसुरेपण भोगना। तूं जाता देवाचो भुरगो आनी देव जाता तुजो बापूय। तूं ताजे सवें मोगान आनी खात्रेन उलयता आनी तुज्यान फुडो करूं येता खंयच्याय वायटान वो भिरांतीन। तुका धीर आनी शांती आसा, कित्याक तूं जाणाय की तुजी सगळीं पातकां भोगशिल्या। तर तूं तुज्या जिविताचे नदर मार आनी पळय की ह्यो तीन खुणां तुज्या जिवितान दिश्टी पडटा की ना। तुवें बरी सुरवात केल्या जेजू लागीं भोगसणें मागून आनी ताजेर तुवें विश्वास दवरून। तुजें जिवीत बदल्लां आनी तुवें जियोंक जाय जशें जेजू आवडेता तुजें सवें। तुज्या काळजान तूं समजून घे की तूं जावन आसा जेजूचो आनी तो तुजें सवें जियेता। म्हज्या इश्टा, ह्यो खुणां जरी तुजें सवें दिश्टी पडना जाल्यार ह्यो जेजू सवें आनी भोगसणें माग, कित्याक पवित्र पुस्तक म्हणटा तूं विश्वास दवर जेजू क्रिस्त देवाच्या पुताचेर ज्या उद्देशी तुका सासणाचें जिवीत मेळ्ळो। ह्या वेळार आमी जाणा की जेजू आमचे सवें जियेता आपल्या पवित्र आत्म्या वरवीं। जेजू म्हणटा म्हजो बाप म्हाका दिता ती सगळीं म्हजेशी येतली आनी म्हजेशी येतात तांकां हांव पोरी घालचो ना।